tune in and you will be glad you did.
Zimegonga saa 7 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Jina langu ni BMJ Muridhi. Huku wa Marekani wakisubiri kwa hamu kujua ni nani atakayekuwa mshindi wa uchaguzi wa urais, baraza la Senate na lile la wawakilishi pamoja na nyadhifa zingine mbalimbali katika majimbo na manispaa uliofanyika Jumanne wiki hii, vyombo vya habari mbalimbali vya hapa Marekani vinaendelea kubashiri kwamba makamu wa rais wa zamani Joe Biden huenda akapata ushindi katika majimbo muhimu zaidi kisiasa na yenye ushindani mkubwa, na hivyo kukaribia zaidi kwa nambari inayohitajika ya 270 ya wajumbe ambao kila mgombea anahitajika angalau kupata kabla hajatangazwa mshindi. Matokeo ya awali tayari yanampatia Joe Biden majimbo kama Michigan na Wisconsin, ingawaje kule Georgia, Nevada, Pennsylvania na Arizona kura bado zinaendelea kuhesabiwa. Biden alisema hiyo jana kwamba na imani atashinda uchaguzi wa mwaka huu kwa mujibu wa matokeo ya awali yaliyokuwa yametangazwa. Rais Trump aliendelea kutilia shaka uhalali wa kuendelea na zoezi la kuhesabu kura katika baadhi ya majimbo. Yote haya yanajiri huku maafisa wa kuhesabu kura wakiendelea na zoezi hilo katika miji mbalimbali usiku kucha na kuendelea asubuhi ya leo. Wakati huo huo, waandamanaji walijitokeza kwa wingi katika miji kadhaa ya Marekani hiyo jana Jumatano wakitaka kura zote za urais zihesabiwe, huku wengine ambao ni wafuasi wa rais wa Marekani Donald Trump wakionekana nje ya vituo vya kuhesabia kura katika majimbo ya Michigan na Arizona ambayo yanatajwa kama yaliokuwa na ushindani mkubwa katika uchaguzi wa mwaka huu. Polisi mjini New York waliwakamata dazeni ya waandamanaji hiyo jana usiku kwa madai ya uvunjaji wa sheria kwa kuwasha taka moto na kukabiliana na maafisa wa usalama. Maandamano pia yameshuhudiwa katika miji ya Chicago, Los Angeles, Seattle, Houston, Pittsburgh, Minneapolis na San Diego. Pamoja na kushinikiza kwamba kura zote zihesabiwe, baadhi ya waandamanaji pia walilalamikia kile walichokiita ubaguzi kwa misingi ya rangi na ukosefu wa usawa, suala ambalo limekuwa kauli mbiu ya waandamanaji wengi kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka huu na hata kabla ya kampeni hizo kuanza. Lakini baadhi ya wafuasi wa rais Trump waliokita kambi nje ya vituo vya kuhesabia kura katika miji ya Detroit na Phoenix walisikika wakishinikiza usitishwaji wa zoezi la kuhesabu kura wakisema wacha kuiba. Masoko ya hisa katika sehemu mbalimbali ulimwenguni yameendelea kushuhudia hali tofauti tofauti ya kibiashara, wakati wawekezaji kote duniani wakisubiri kwa hamu matokeo ya uchaguzi wa urais na ubunge hapa Marekani. Masoko ya Ulaya yameripoti hali ya kawaida ya biashara, huku soko la hisa la FTSE mjini London, Uingereza likirekodi asilimia 0.4. Nchini Ufaransa, soko la hisa la Paris CAC 40 liliripoti ongezeko la biashara la asilimia 1.1, wakati Frankfurt Ujerumani likirekodi asilimia 1.4 ya ongezeko la biashara leo Alhamisi. Mapema leo soko la Nikkei mjini Tokyo, Japan lilifunga biashara ya siku yake likiripoti ongezeko la asilimia 1.7, wakati Hong Kong ikirekodi asilimia 2.4 ya ongezeko la biashara ikilinganishwa na hali ilivyokuwa jana Jumatano. Wabunge nchini Ethiopia leo wameidhinisha hali ya hatari ya miezi 6 katika jimbo la kaskazini la Tigray iliyotangazwa na Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Jana Ahmed aliamuru kuanza operesheni za kijeshi katika eneo hilo, hatua inayoashiria kutoimarika kwa hali ya usalama katika jimbo hilo. Jumuiya ya kimataifa imeendelea kumshinikiza Abe kusitisha operesheni hiyo ya kijeshi, lakini kufikia leo asubuhi shirika la habari la Reuters liliripoti kwamba hakukuwa na dalili kwamba angefanya hivyo. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, lakini usikose kujiunga na Idi Ligongo muda mfupi ujao akikuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaendelea kuangazia yale yanayoendelea katika uchaguzi wa Marekani, ambapo matokeo zaidi yanaendelea kusubiriwa ili kutambulika rais wa Marekani ajaye kwa kipindi cha miaka minne ijayo. Na katika sehemu ya pili tutaangalia kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya korona katika shule za nchini Kenya, na tutakuwa katika sehemu hiyo tukiangalia jambo hilo wakati rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta akiwa ametoa maagizo ama kanuni mpya za kukabiliana na maambukizo ya virusi vya korona. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Katika Kwa Undani, kama nilivyokueleza, hii leo ikiwa ni tarehe 5 ya mwezi wa 11 mwaka 2020, tunaanza kwa kuangazia uchaguzi wa hapa Marekani, ambapo wakati huu matokeo bado hayajakamilika kuweza kumtangaza mshindi wa uchaguzi wa Novemba 3, ambapo majimbo kama vile Pennsylvania, majimbo ya North Carolina, Georgia na Arizona yakiwa yanaendelea kuweka bayana mwelekeo wa kile ambacho uchaguzi huu utaelekea.
Naam, lakini tujue hali halisi ya uchaguzi inavyokwenda, na tusikilize hii ripoti ya mwenzangu Mkamiti Kibayasi ambaye ameangazia masuala ya hali halisi ya matokeo ya uchaguzi wa Marekani.
Huko New York kuna wito wa kuhesabu kila kura wakati taifa linaendelea kusubiri taarifa za nani mshindi. Watu kote duniani wana hamu kubwa kufahamu matokeo, ikiwemo jimbo lenye ushindani mkubwa la Pennsylvania. Hopefully it
ends. Natumai itamalizika kwa amani.
Kura bado zinahesabiwa katika majimbo kadhaa muhimu, lakini baada ya Joe Biden kutangazwa mshindi huko Michigan na Wisconsin, majimbo mawili ambayo Rais Trump alishinda miaka minne iliyopita, Biden alisema kwamba ana imani atapata kura 270 za wajumbe ambazo zinahitajika kwa mgombea yeyote wa urais kuweza kuingia White House.
I'm not here to declare that we've won.
Sipo hapa kutangaza kuwa tumeshinda, lakini niko hapa kuripoti kwamba zoezi la kuhesabu kura litakapokamilika, tunaamini tutakuwa washindi.
Georgia kiasili ni jimbo la Republican, ni moja majimbo yenye ushindani mkubwa ambako wafuasi wenye nguvu wa Biden kutoka kwa wapiga kura katika miji na vitongoji wanaweza kumpatia ushindi kwenye jimbo hilo. Wakati zoezi la kuhesabu kura likiendelea, Rais Trump alitwiti Jumatano kwamba anadai kushinda katika majimbo ya Pennsylvania, Georgia, North Carolina na Michigan. Madai hayo ambayo Twitter iliyaita ya kupotosha. Kampeni ya Trump inaanzisha changamoto ya kisheria kusitisha zoezi la kuhesabu kura huko Michigan na Pennsylvania, ikisema wa Republican hawakuwa na fursa ya kutosha kuwafikia waangalizi ili kuangalia mchakato huo unavyofanyika.
We want all. Tunataka zoezi zima la kuhesabu kura lisitishwe. Hatutaki wapate kura yeyote ya saa 10 asubuhi inaongezwa kwenye orodha ya wapigaji kura.
Trump pia anataka kura zihesabiwe tena katika jimbo la Wisconsin, mahala ambapo wanatofautiana kwa kura chache tu. William Howell ni mwanasayansi anayehusika na masuala ya kisiasa kutoka chuo kikuu cha Chicago. Either
candidate in a case is mgombea yote yuko huru kuomba zoezi la kuhesabu kura lirudiwe, wakati tofauti ya kura ikiwa chini ya 1%, na hivyo basi ana uwezo wa kuomba jambo hilo. Kihistoria, ingawa zoezi la kurudiwa kuhesabu kura mara chache sana wala tofauti na hesabu ya asili, na kwa hivyo haiwezekani kwamba itatoa matokeo ambayo alikuwa akiyatafuta.
Mamia ya wafuasi wa Trump waliandamana katika kituo cha kuhesabu kura huko Phoenix kwenye jimbo la Arizona usiku wa Jumatano, wakidai baadhi ya kura hazijahesabiwa vyema. Matokeo ya mwisho huko Arizona na majimbo mengine yanaweza kuamuliwa na mahakama.
If there is any litigation contest,
ikiwa kuna shauri lolote la kisheria katika zoezi la kuhesabiwa kura, kukataliwa kwa kura wasiokuwepo na kuongezwa muda kwa wapiga kura wasiokuwepo, sina shaka kwamba yeyote atakayeshindwa katika kesi hiyo labda atajiandaa kuipeleka kesi kwenye mahakama ya juu ya Marekani.
Hii ina maana kwamba ili kujua ni nani alishinda inaweza kuchukua siku au hata wiki.
Asante sana mkamiti Kibayasi kwa ripoti hiyo.
Na kutaka kufahamu mengi kwa hali halisi mambo jinsi yalivyo, nimezungumza na Dr. Timothy Sadera ambaye yupo katika jimbo la Georgia kuangazia zaidi kile ambacho kipo kwa mwelekeo. Lakini kumbuke vile vile uchaguzi huu unafuatiliwa kwa karibu kabisa nje ya hapa Marekani, Ulaya, Asia, hata barani Afrika, Afrika Mashariki, watu wamekuwa kufuatilia kutaka kufahamu kile ambacho kinaendelea. Kwanza tunaanza na Dr. Sadera. Sadera, hebu tueleze kile ambacho unakiona. Mwelekeo uko vipi? Uchaguzi uko vipi? Tumefikia wapi na hali ikoje kiujumla?
Sababu haswa ni kwa sababu kuna kura nyingi ambazo zasemekana hazijahesabiwa katika majimbo tofauti, na jinsi ambavyo pia rais alivyokuwa amejitangaza ya kwamba yeye ni mshindi, licha ya kungojea matukio, jambo hilo linaleta utata na mkanganyo ambao sasa hivi kila mmoja anasubiri kwa hamu, kwa sababu sasa hivi Bwana Biden anaonekana kuongoza, angali anabakia kupata delegates ama wale wajumbe aliosalia nao ni kama wajumbe sita hivi ili aweze kuhitimu zile delegates 270. Na bwana rais Trump yuko nyuma akiwa anasubiria kwamba anaweza kushinda majimbo hayo mengine. Kwa hivyo huu ndio msukasuko mkuu uliopo na wasiwasi pia katika sehemu zote mbili.
Na mwelekeo kwa ujumla unaonekana unakwenda vipi? Manake tunajua kwamba kampeni za rais Donald Trump tayari zimeshatangaza zinataka kura zihesabiwe kwenye baadhi ya majimbo.
Mwelekeo uliopo sasa hivi ni kwamba wakiongozwa na bwana Trump, ni kwamba sasa hivi unaingia kwenye siasa ambazo watu wengi hawafurahishwi nazo. Ulimwengu pia unatazamia kuona je mambo yanaendaje, haswa tukikumbuka wakati ambapo saa 8 usiku rais alipotangaza ya kwamba wameshinda. Jambo hilo lilileta muondoko wa mwelekeo, na haswa kulingana na sheria za hapa Marekani ni kwamba lazima kura zote zihesabiwe, na zitakapohesabiwa kila mmoja aliyepiga kura hakuna atakayeweza kukatiwa katikati na kutupwa nje ya kwamba hakupiga kura. Kwa hivyo mwelekeo huo hauelekei vizuri, na jinsi inavyoonekana ni kwamba rais anaonekana kama ataweza kupoteza ama sehemu yake ya pili kuwa rais. Kwa hivyo bwana Biden yungali yuko juu, naye bwana rais sasa hivi anaamua kupitia kwa wakili wake ya kwamba wataelekea mahakamani kuweza kushtaki haswa jimbo la Michigan, akisema ya kwamba kura zirudiwe. Lakini mambo haya sio ya mtu mmoja, sheria lazima zifuatwe.
Sasa kile ambacho kinakwenda mpaka hivi sasa, manake walitabiri kwamba huu utakuwa ni uchaguzi wa kihistoria, na hilo linaonekana hivi sasa kwamba uchaguzi umekuwa wa kihistoria. Mpaka muda huu watu bado hawaja na uhakika wa rais wa Marekani ni nani hasa.
Kweli waliopiga kura ni wengi sana, haswa ukiangalia jinsi ambavyo sasa siasa zilivyokuwa zaelekea, ni kwamba watu wengi wamekosa kumuunga mkono rais kwa sababu ya sera zake, na pia kuna wale ambao pia hawamuungi mkono makamu rais bwana Biden. Kwa hivyo mambo haya mawili yamejitokeza haswa yakitita kwamba chama hiki chaunga mkono upande mmoja, haswa ukiangalia katika upande wa ubaguzi. Wengine wanajisikia kwamba haswa hawakukubalika naye rais, matamshi yake pengine ameudhi watu wengi. Wengine pia wanamwangalia rais ya kwamba ameweza kuleta uchumi na kuweza kufufua uchumi, lakini kipaumbele zaidi ni kwamba kati ya huu ugonjwa wa COVID, watu wengi sana wa Marekani takribani 200,000 na 30 wameshafariki dunia. Kwa hivyo mambo haya yote yanaweza kusonga ule mwelekeo, na jambo hilo linakuwa la kuwavutia watu wengi sana kuweza kupiga kura. Na tukumbuke kwamba Biden sasa hivi amepata kura zaidi ya rais yeyote hapa Marekani. Hakuna mtu amewahi kupata kura kama zile ambazo amepata. Kwa hivyo yaonekana ya kwamba kuna ile tunaita popular vote, na pia kuna ule kuna jinsi ambavyo watu wengi wamejitokeza, vijana, kila mmoja sasa hivi walihamasishwa.
Vipi sasa kwa mwelekeo wa yale mabaraza muhimu kabisa ya Marekani, yani baraza la Senate na baraza la wawakilishi, mwelekeo kwa hivi sasa umekwenda vipi mpaka muda huu tunavyozungumza?
Katika uchaguzi kote nchini yaonekana ya kwamba chama cha Democratic kimepoteza ama hakitaweza kumiliki Senate sasa, lakini hatutasema vile, lakini bado dalili zimeonyesha kwamba Republican wamepata kura nyingi na pia wamepata masenators wengi ambao wataingia pale. Pia katika House of Representatives pia ijapokuwa Democrat ndio walikuwa wengi, lakini sasa hivi yaonekana ya kwamba wamepoteza viti vitatu tayari, kwa hivyo wamepungukiwa. Na ijapokuwa Nancy Pelosi bado ataendelea kuwa ndiye speaker wa bunge, lakini kwa sasa hivi yaonekana bado kuna kitisho. Kwa hivyo yaonekana ya kwamba Republican wamepata viti vingi.
Na mpaka hivi sasa unadhani uchaguzi wa Marekani umeonekana vipi nje ya Marekani? Manake uchaguzi huu umekuwa ukifuatiliwa kwa ukaribu sana, hasa ta eneo la Afrika Mashariki. Utaona kwamba watu wanaulizia, wanataka kujua nini kinaendelea, na hatimaye kuna wengine hivi sasa wanakuwa kama wanafanya utani kwa kile kinachoendelea pa Marekani. Nini ambacho kinaonekana?
Jambo hili limewashangaza sana watu wengi duniani, haswa tukiangalia Marekani inapokuwa na jambo hilo hutandaa pote duniani. Tunapoangalia sasa hivi alipojitangaza rais kwamba yeye ndiye mshindi, kura kama hata bado hazijafika nusu ya kuhesabiwa. Jambo lile liliweza kuwakumbusha Wakenya wengi kuhusu wakati wa uchaguzi ambapo Odinga aliweza kujitangaza na kujiwasilisha pale. Kwa hivyo jambo kama lile likaweza kuwashtua watu wengi, likawa ni kicheko kwa nchi ya Kenya kwa mfano, na hasa katika Marekani. Umesema wengi wanafanya utani kweli. Nimeona mpaka wengine wanachukua pale, wanaanza kuiga katuni, wanaanza kuchora michoro aina mbalimbali kuicheka Marekani, kwa sababu Marekani ndio huwa ya kwanza kukosoa wakati ambapo nchi zingine zasemekana ya kwamba zinahamasisha njia aina tofauti. Kwa hivyo kwa sasa hivi ulimwengu unaucheka utawala wote wa Marekani. Kwa hivyo kwa mfano, hebu angalia nchi ya Russia sasa hivi inatazamia kwa uzuri sana na kwa furaha, wengine wanacheka. Ukiangalia China sasa hivi wamenyamaza, mpaka vyombo vya habari vimesemekana ya kwamba visitoe matangazo. Ukiangalia kule Marekani, kule Uingereza, Germany, France, wote wahusika wakuu wote wanasema ya kwamba huu mfano ambao umetokea sasa katika uchaguzi wa Marekani ni mlipuko ambao utaweza kusambaa duniani kote. Na tukiangalia pia upande wa Marekani kusini, ambapo kuna nchi ambazo zilikuwa na wasiwasi na shida nyingi, bugdha nyingi wakati ule mwaka uliopita na miaka iliyopita, wakati ambapo Marekani ilikuwa ikiwazomea sana hivi ya kwamba kura zimeibiwa, wengi hawakufanyiwa haki. Na je, sasa hivi mfano gani tunaotoa? Hayo ndio maswali watu wengi wanauliza. Je, tunajifunza nini ikiwa Marekani na demokrasia yake ambayo inaaminika duniani haionekani kuleta mfano mwema? Je, nchi zingine nazo zitawezekanaje? Na tukumbuke ya kwamba kuna taarifa ambayo Marekani ilikuwa imetoa pale siku kabla ya uchaguzi hapa Marekani kuhusu Ivory Coast, na walikuwa na laumu ya kwamba rais wa Ivory Coast alikuwa amejitangaza na pia anawagandamiza wale wapinzani wapiga kura. Kwa hivyo waona ya kwamba walipokuwa na laumu pale, kisha kesho yake jambo hilo linatokea Marekani, mfano ule unakuwa sasa, je, ni wapi ambapo tutakimbilia? Kwa hivyo jambo hili haliletei Marekani sifa nzuri ama picha nzuri mbele ya ulimwengu na wakaweza kutokea.
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kutueleza haya yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili basi tunaelekea nchini Kenya. Rais Uhuru Kenyatta wa taifa la Kenya wiki hii alitangaza kanuni nyingine tena kwa ajili ya kukabiliana na maambukizo ya virusi vya korona, kanuni ambazo zimetoa mara baada ya kuongezeka kwa maambukizo ya virusi vya korona, mara baada ya kutangaza kulegeza masharti katika lile wimbi la awali la maambukizo ya virusi vya korona. Toka amelegeza masharti hayo, maambukizo ya virusi vya korona yamekuwa yakiongezeka nchini Kenya, lakini hivi sasa lile ambalo linaonekana kuwa jipya ni kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya korona miongoni mwa wanafunzi wa shule ambao wamerejea kwa ajili ya masomo na kujiandaa na mitihani yao ambayo imekuwa ikisubiriwa kwa hamu mara baada ya serikali ya Kenya kusimamisha shughuli zote za elimu. Kutokana na hilo basi, tunaangazia tena kile kinachoendelea nchini Kenya na mwelekeo uko vipi juu ya maambukizo ya virusi vya korona wakati huu ambapo dunia bado inakabiliana na wimbi la pili la maambukizo ya virusi vya korona ambavyo vimeripotiwa kutokea katika sehemu mbalimbali za dunia. Nimezungumza na mwanahabari wetu wa Nairobi nchini Kenya, Kennedy Wandera. Na kwanza kabisa, Kennedy, labda ungeanza kutueleza hali halisi. Tunajua maambukizo yameripotiwa katika shule za upili hapo nchini Kenya mara baada ya kulegezwa masharti, lakini vile vile kutangazwa masharti mengine na Rais Uhuru Kenyatta. Hebu tufahamishe sasa hali halisi, je, hili likoje hapo?
Hakijapita kipindi kingi sana katika maambukizi ya virusi vya korona, hasa kile ambacho serikali ya Kenya inataja kuwa ni wimbi jipya la virusi hivyo. Na Kenyatta jana akizungumza na vyombo vya habari akihutubia taifa amesema kwamba shule zote zile ambazo zimefungua milango yake kwa wanafunzi wa kidato cha nne na darasa la nane na gredi ya kwanza zitaendelea na mafunzo, huku shule ambazo bado hazijaratibiwa kurejea masomoni zitaendelea kufunga. Lakini Kenyatta akizungumza anazungumza wakati ambapo maambukizi ya virusi vya korona yameendelea kuripotiwa kwa wingi sana katika baadhi ya shule. Ni wiki hitu ambapo shule ya upili ya Kolanya magharibi ya Kenya imeripoti wanafunzi 52 kuambukizwa na virusi vya korona, na vilevile shule ya wasichana ya Bahati katika jimbo la Nakuru imerekodi wanafunzi 68 kuwa na virusi vya korona pamoja na walimu 5 na 115 wengine kuwa kwenye karantini. Na hii ingali kwamba kuna maeneo mengi ambayo pia yameripotiwa wanafunzi kuambukizwa na virusi vya korona, hasa kuna shule moja katika jimbo la Mombasa inaitwa Stalwart ambapo wanafunzi na walimu wameambukizwa na virusi hivi vya korona na kulazimika kufunga shule hiyo kwa majuma kadhaa. Kwa hivyo ni suala ambalo linaendelea kuweka wasiwasi hasa kwa wanafunzi wenyewe na vilevile wazazi, lakini serikali inaeleza kwamba inaendelea kuweka mikakati kuhakikisha kwamba pana utulivu na kuna usalama katika shule hizo.
Sasa kwa kile ambacho kinaendelea hivi sasa, kuna taarifa yoyote kutoka kwa serikali labda kuweka programu maalum kabisa kwa mashule ambayo tayari labda yameshafunguliwa?
Serikali haijatangaza programu maalum ya kuweka katika shule hizo ambazo tayari zimeambukizwa, lakini kuna baadhi ya shule ambazo serikali imeeleza kwamba kutokana na wingi wa maambukizi hayo shule hizo zitaendelea kufungwa kwa majuma kadhaa. Mfano ni shule hiyo ya jimbo la Ovesi ambako wanafunzi na walimu waliotangamana walipata virusi hivyo vya korona. Kwa hivyo serikali ikasema kwamba shule hiyo itasitisha masomo kwa takriban majuma kadhaa, ndipote ikaanze kufuatilia wale ambao huenda labda walitangamana na wale ambao walipata virusi hivyo. Kwa hivyo kile kinachoendelea katika maeneo hayo ni kwamba serikali kupitia wizara ya afya inaendelea kuweka mikakati ya kudhibiti uenyaji zaidi wa virusi hivyo, na vile vile pia inasisitiza kwamba hapana hofu yoyote ya kwa wazazi na kwa wanafunzi. Serikali inaendelea kuhakikisha kwamba kuna mkakati wa kuboresha mazingira haya ya kusoma, lakini hapajakuwa na ripoti yoyote kutoka kwa serikali iwapo huenda ikasitisha masomo kutoka kwa wanafunzi wao.
Ukiacha shule ambayo umeieleza huko magharibi mwa Kenya, je, kuna shule nyingine zozote hivi sasa ambazo nazo zimekumbana na hali kama hii?
Kuna shule nilivyoeleza kando na hiyo ya Konanya, hiyo bana ya Konanya magharibi mwa Kenya, kuna shule inayoitwa Salvesi kule jimbo la Mombasa ambapo wanafunzi na walimu wameambukizwa na virusi hivyo vya korona na shule hiyo kufungwa kwa majuma kadhaa. Kuna shule ya upili ya Maranda ambapo pia kumeripotiwa visa hivyo vya maambukizi ya virusi vya korona. Na sasa shule ambayo inaonekana kuripoti maambukizi mengi sana ni shule ya wasichana ya Bahati ya upili ambapo wanafunzi 68, walimu watano wameambukizwa na virusi vya korona. Na usimamizi wa shule hiyo unaeleza kwamba watu wengine wasiopungua 100 wanaendelea kupata hapo kwenye karantini kwa sababu kuna hofu kwamba hawa walitangamana na wale 73 waliopata maambukizi hayo. Na hivyo basi kuna haja ya kuongeza usalama kwa wote wanaofanya kazi katika shule hiyo.
Na toka Rais Uhuru Kenyatta alipotoa haya masharti mapya juma hili, je, hali halisi ya mabadiliko ya maisha ya watu imekuwaje hapo Kenya katika kuzingatia kanuni hizo ambazo zimewekwa mpya za kuepuka maambukizi zaidi ya virusi vya korona?
Hali haijakuwa nzuri zaidi kwa sababu serikali inaeleza kwamba virusi vya korona vingali katika jamii. Kwa mfano kama leo serikali imetangaza watu 1,000 na watu wengine 8 kupata maambukizi ya virusi vya korona kutoka kwa sampuli 6,000 za watu waliopimwa katika kipindi cha saa 24, na hiyo kufikisha idadi ya watu waliopata virusi vya korona nchini Kenya kufikia 59,595. Na sasa serikali inaeleza kwamba hili ni mzigo mkubwa sana, lakini sasa kando na raia wake kuhitajika kuwa waangalifu zaidi katika kuhusu usalama wao, vilevile inaeleza kwamba kutumia mikakati kama ya kukatazo na kutoka nje kuanzia saa 4 usiku hadi saa 4 ya asubuhi huenda likapunguza utangamano wa watu katika maeneo ya burudani na maeneo mengine, kwa sababu serikali inasisitiza kwamba kufunguliwa kwa maeneo kama haya ndiko huenda kuongeza mrundiko wa kesi hizi za virusi vya korona. Na vilevile pia mikutano ya wanasiasa ambayo imekuwa ikiendelea nchini, wanasiasa wakiendelea kuhudhuria mikutano ya hadhara. Sasa serikali inapiga marufuku mikutano hiyo na kuruhusu kwamba mikutano hiyo inaweza kufanyika tu kwenye kundi za mikutano, serikali inaeleza kwamba huenda hiyo ikawa njia kusaidia kudhibiti maambukizi zaidi. Lakini hatujajua iwapo hili halitofanya chochote au halitokuwa tiba ya dharura kuhusu hali hii, haijajulikana ni serikali kwenda ikachukua mkakati gani kuhakikisha kwamba mikakati hiyo inaongezwa kuhakikisha kwamba hakuna maambukizi zaidi. Lakini hali ilivyo, hali haijakuwa nzuri zaidi kwa sababu watu wanaendelea kupoteza maisha. Kama jana watu 12 walipoteza maisha yao kufikisha idadi hiyo 1,051, na vilevile idadi hiyo imeongezeka kwa sababu leo kuna watu wengine 21 wagonjwa wengine 21 ambao wamepoteza maisha yao, na sasa idadi hiyo tunavyozungumza wote waliofariki kuhusu virusi vya korona ni 1,172 ambao wamepoteza maisha yao. Kwa hivyo serikali inaeleza kwamba hii ni idadi kubwa sana ya maambukizi, kwa sababu sasa Kenya ina ripoti ya 16% ya maambukizi ya virusi vya korona nchini mwake, maambukizi mengi yakionekana kuingia Kenya mwezi wa Oktoba huu ambao umekamilika.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami na asante sana.